ብዙሓት ትካላትን ቅኢላታትን ኣብዚ ናይ ኣውስትራልያ ወቕቲ ሳመር ወይ ሓጋይ ውዕይ ኩነታት ኣየር ከም ዝህሉ ተነብዮም ኣለዉ። መንግስታት ግዛኣታት ኣውስትራልያ እውን ናይ ህፁፅ እዋን ኣገልግሎታት ንዝኸፍአ ኩነታት ክዳለዉ ሓቲቶም ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት ሓፂር ትንታነ ቀሪቡሎ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ክሪስ ሚንስ ከምዚ ዝስዕብ ከቢድ መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ። ንዘሰካሕ ወቅቲ ሳመር ተዳለዉ። ሓደ ሰሙን ኣብ ጥቅምቲ ኢና ዘለና። ኣብ መፋርቅ ክረምቲ ድማ ልዕሊ 30 ዲግሪ ብርቱዕ ንፋስን ንርኢ ኣለና። ባርዕ ጫካታት ነዚ ከባቢ ይፈትዎ እዩ። ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰባት ዝባና ድማ ብፍላይ ኣዝዩ ጎዳኢ እዩ። ብመሰረት ካብ ቢሮ ሜትሮሎጂ ዶክተር ሊነት ቢትዮ እቲ ናይ ነዊሕ እዋን ትንበያ ነዚ ዘረጋግፅ እዩ። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ኣብዚ ወቅቲ ክረምቲ ሙቐት ዘለዎ መዓልትን ለይትን ክህሉ እዩ።
Almost all areas have an increased chance of unusually warm days, especially in western Australia.
ዳርጋ ኩሉ ኣብ ኩሉ ቦታታት ብሕልፊ ኣብ ምዕራብ ኣውስትራልያን ኣብ ርሑቕ ሰሜንን ኣዝዩ ዘይልሙድ ሙቐት ዝበዝሖ መዓልትታት ናይ ምፍጣር ዕድል ኣሎ። ሰፊሕ ከባቢታት መብዛሕትኡ ግዜ ምዉቕ ናይ ሓጋይ ለይቲ ክህሉ ይኽእል እዩ። እዚ ምስ ምዉቕ መዓልትታት ተደሚሩ ንናይ ሙቐት ስግኣት ሓደጋ ከጋድዶ እዩ። ካብ ኣውስትራልያውያን ናይ ሓዊ ትካላት ዝመፀ ናይ ባርዕ ጫካታት ትንበያ ከም ዘመልክቶ ኣብ ኩዊንስላንድ ሰፊሕ ከባቢታት ኒው ሳውት ዌልስን ኖርዘርን ቴሪቶሪን ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ከባቢታት ንዝበዝሑ ናይ ባርዕ ሓደጋታት ክንርኢ ኢና። ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ድልዋት ምዃን ኣገዳሲ ምዃን ድሕሪ ምግላፅ ብፍላይ ነቶም ካብ ካልእ ቦታታት ዝመፁ ክጥንቀቑ ኣተሓሳሲቡ
on the New South Wales south coast or you're heading to the beach for the
ኣብቲ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከብ ደቡባዊ ገማግም ባሕሪ ንበዓላት ወይ ናይ ምዕፃው ቤት ትምህርቲ በዓላት ናብ ገማግም ባሕሪ ንምዝንጋዕ ተምርሑ እንተለኹም እዚ መንበሪኹም ኣይኮነን፣ ባህርያዊ ኣከባቢያኹም ውን ኣይኮነን። ማእከላት መውፅኢ ወይ መዕቋቢ ኣበይ ከም ዘለዉ ምርዳን ምፍላጥን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ኣብ እዋን ሓደጋ ባርዕ ጫካ እንታይ ሓደጋታት ከም ዝስዕብ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ድሮ ነዚ ኩነታት ይመርሖ እዩ ዘሎ። ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ካምቢራ ብዛዕባ ምድላው ባርዕ ጫካ ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ። ናይ ህፁፅ እዋን ኣገልግሎት ሚኒስተር ሙሬይ ዋትስ መንግስታትን ክኢላታትን ኣብ ሓደ ገጽ ኮይኖም ምድላዋቶም የጻፉ ከም ዘለዉ ገሊጹ።
We know as we look around the country that we're already in bushfire season in a number of parts of the country. Fiona was talking to you about the hundreds of homes that were lost in her electorate during the Black Summer fires. And we understand already this year there have been around 20 homes and properties destroyed just because of the Israel member Abaitin Nibratin Bisenkiti Bar Hawi Aani Kamzalon is waqti bahaqi yqtsil kamzalon ina nirda. ስለዚ ድማ እዩ መንግስታት ብተኻኣለ መጠን ድልዋት ንክኾኑ ብሓባር ዝሰርሑ ዘለዉ። ናይ ምምሕዳር ግዛኣታትን ቴሪቶሪታትን ከምኡውን ድልዋት ክኾኑ ብፌደራል ደረጃ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ኣብዚ ወቅቲ ሳምር ኣብ ዘለናሉ እዋን እቲ መጠንቀቕታታት ሕጂ እውን ኣገዳሲ እዩ። ካብ ዓመተ 2019 ንድሓር ኩባንያታት መድሕን ኣውስትራልያ ምስ ሓውን ምዕልቕላቕ ማይን ብዝተኣሳሰር ልዕሊ 13 ቢልዮን ዶላር ከፍ ኢሎም ኣለዉ። ኣንድሪው ሆል ኣብ ቤት ምክሪ መድሕን ባህርያዊ ሓደጋታት ከጋጥም ዝኽእል ተፃዋርነትና እንተዘይተመሓየሹ ዝያዳ ጾር ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚትሎ።
Australia must tell a better story when it comes to resilience. For too long we've built too many homes in areas that are subject to
Australia zaabat tsawarnet tahash zanta ktzarab alwa nawi wan abzu khamz tqo khababitat bizu abaiti hanitna ina magniyatu wsaitat madhinan nay hadaga madhinan kab gizien abgizie inadebe itmetsallo abzen zhalfa hidat amatat tray ab mel alam nay Australia nay dagme uhsinet madhin kababi isra ksab 300 zaidiu ab Australia hatir maskot ናይ 5 ዓመታት ናይ ተፃዋርነት ታሪክ ከነመሓይሽ ኣለና። ስለዚ ኣብ ናይ መድሕን ፕሪምየም ዘለና ፀቕጢ ናብ ዝተሓተ ደረጅኡ ከነውርዶ ክንክእል ኣለና። ንምሕጋዝ ፌደራል መንግስቲ እውን ሕጉስ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ነዚ ንምሕጋዝ 3 ሚልዮን ዶላር ዝተበርከተ ኮይኑ እዚ ነቲ ሬዚሊንት ቢልዲንግ ካውንስል ወይ RBC ዝበሃል ናይ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ንምድጋፍ እዩ። ኣውስትራልያውያን ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ንፁር ዝኾነ ሓደጋ ንምግምጋም ከምኡውን ናይ ጫካ ምቅፃል ንምክትታልን ስጉምቲ ንምውሳድን እዚ ኣፕ ዝሕግዝ እዩ። ስድራ ቤታት ኣብ ገዝአን ዝግበር ግብራውን ብመርትዖ ዝተደገፍ ናይ ጫካ ባርዕ ናይ ድሕነትን ንምምሕያሽ ልምዲ ከረኽባ ይኽእላ የን። ካብ RBC ካቴ ኮተር ናይ ገዛኻ ናይ ምፅዋር ዓቕሚ በቲ ኣፕሊኬሽን ኣቢሉ ከም ዝመሓየሽ እዩ ዝገልጽ። ነዚ ንድሕነትካ ከተመሓይሾ ዘኽእል እዩ።
What's really exciting, I guess, about this app and what makes it a world first is applying 80 years of Australia.
ዛዕባ እዚ ኣፕሊኬሽን ክሓስብ ከለኹ ኣዝዩ ዘሐጉስ ነገር እዩ። ኣብ ዓለም ቀዳማይ ዝገብሮ ድማ ን80 ዓመታት ኣውስትራልያውያን ንተፈጥሮዊ ሓደጋታት ብዝሓሸ መልክዕ ክዳለዉ ዘኽእሎም እዩ። እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ንኽጥቀመሉ ቀሊል እዩ። ካብቲ ሓደጋ ዝመፀሉ ኣስታት 20 ደቂቕ እዩ ዝወስድ። ከምኡን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ንቤትካን ንድሕነት ማሕበረሰብን ንውልቀ ሰባትን ስድራ ቤታትን ኣባይትን ዘመልክት እዩ። ስለዚ እዚ ዕዮ እዚ ን10ታት ዓመት ኣብቲ ማሕበረሰብ ክንሰርሖ ምኽኣልና ዘሐጉሰና እዩ። ናይ ከባቢታት ማሕበረሰብ ብካልእ መገድታት እውን ይዳለው እዮም። ገሊኦም ነበርቲ ከባቢ ልክዕ ከም ጃስቲኪ ቪኒማሲ ዝበሉ ኣብ ስዋን ሂል ኣብ ዝርከብ ዞባ ቪክቶሪያ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ኣህዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ብወለንታ ክተሓጋገዙ ይጓዩ እዮም። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ንኤስቢኤስ ኒውስ ተዛሪቡ ነይሩ።
It was a boring path for me to just back from work, stay home, nothing to do, so I
arrived for myself, I'm coming in to help the community.
እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።